Annyeonghaseyo, pendengar setia KBS World Radio Indonesia. Tinggal beberapa hari menuju lebaran ya, dan saya yakin pendengar yang merayakan sudah bersiap dengan segala pernak-pernik lebaran. Dan sambil menunggu lebaran tiba, hari ini saya sudah menyiapkan 5 info terupdate dari Korea Selatan yang wajib pendengar simak. Pertama ada info tentang tren belanja online di Korea, selalu ada juga kisah inspiratif dari pebisnis kuliner ramah lingkungan Korea, dan terakhir ada juga kabar terbaru dari SM Entertainment yang berencana melakukan kerjasama dengan televisi Amerika untuk membentuk grup idol baru K-pop Hollywood. Dan kalau gitu kita langsung saja ya, kita mulai Aisar ini bareng saya DJ Alvin Kobulsya. Ya pendengar setia KBS World Radio Indonesia, kita ketemu lagi di AIS, Annyeonghaseyo Nikha Inilaso. Dan pendengar, sudah setahun lebih ya pandemi COVID-19 melanda dunia. Dan selama itu pula kita sebagai manusia terus beradaptasi dengan kehidupan new normal yang tentunya sangat berbeda dari masa sebelum pandemi. Dan siapa yang menyangka ya pendengar ya, kalau sekarang kita semua harus pakai masker kemanapun kita pergi. Harus disiplin ya. Dan pendengar di rumah juga pasti tidak pernah menyangka sebelumnya ya, kalau masker nih sekarang jadi barang wajib yang harus dimiliki dan dipakai saat beraktivitas di luar rumah. Jangan sampai kendor. Dan itu baru satu ya pendengar ya, dari sekian banyak gaya hidup baru yang harus kita jalani selama pandemi. Dan ada lagi nih, hal lainnya yang bagi saya sangat terasa perbedaannya, yaitu semua kegiatan yang kita lakukan berubah jadi serba online alias daring. Mulai dari sekolah online, kerja online, sampai yang terakhir belanja online. Dan sejak pandemi pendengar, memang kegiatan harian kita tidak bisa lepas dari yang namanya aktivitas online ya. Dan begitu juga dengan orang-orang Korea nih pendengar, yang selama pandemi ini terus memanfaatkan kegiatan belanja online untuk membeli kebutuhan mereka. Sampai-sampai ini angka transaksi belanja online Korea itu meningkat drastis. Dan menurut sebuah data dari Statistik Korea nih, nilai transaksi belanja online di Korea pada bulan Maret lalu 2021 ini meningkat sebesar 26,4% menjadi nilainya 15,89 triliun won. Dan itu berarti ratusan triliun rupiah. Kenaikan ini juga jadi kenaikan tertinggi sejak bulan Oktober 2018 yang saat itu nilai transaksi belanja online-nya naik sampai 30,7%. Kenaikan ini sendiri pendengar terjadi hampir di semua kategori produk belanja online ya. Namun yang tertinggi terlihat ada pada kategori layanan wisata. Di kategori ini terjadi peningkatan penjualan sampai 92,9% dan rupanya peningkatan ini terjadi saat kasus COVID-19 dalam negeri sedang turun dan masyarakat mulai kembali berwisata. Jadi ada kesempatan ya, di sana ada termin yang terbuka saat jumlah kasusnya di bawah rata-rata. Dan di bawah layanan wisata ada kategori pesan antar makanan dan peralatan rumah tangga yang keduanya naik drastis. Masing-masing melonjak sampai 62,4% dan 22% dibandingkan tahun sebelumnya. Ya pendengar, selama pandemi memang banyak masyarakat Korea yang lebih mengandalkan belanja online ketimbang belanja langsung di toko. Apalagi harga-harga di toko online juga tentunya sangat bisa bersaing dengan toko-toko offline. Dan belanja online juga dianggap lebih praktis nih sama warga Korea karena tidak perlu memakan waktu lama bersalnya untuk pergi ke toko dan mencari barang yang diinginkan. Dan belanja online memang sudah lama jadi gaya hidup masyarakat Korea. Tapi memang sejak pandemi makin banyak variasi produk-produk yang bisa dibeli online dan jadi salah satu faktor gimana melonjaknya transaksi belanja online di Korea. Kalau pendengar sendiri gimana nih? Apakah selama pandemi juga mengandalkan belanja online daripada belanja offline? Dan itu kabar pertama kita hari ini ya, soal meningkatnya nilai belanja online di Korea. Ya pendengar, balik lagi di AIS, Annyeonghaseyo Nikha Inilaso di KBS World Radio Indonesia bareng saya DJ Alvin Kobulsya. Dan tadi di kabar pertama kita ngomongin soal tren belanja online di Korea yang naik. Dan sekarang kita mau coba empati sama wilayah terpencil di Korea. Apakah pendengar pernah membayangkan tinggal di wilayah terpencil dengan akses perjalanan yang sulit? Dan saking sulitnya nih, sampai-sampai tidak ada ekspedisi pengiriman yang bisa menjangkau wilayahnya. Dan tentu ini akan sangat sulit sekali ya pendengar ya, terutama bagi kita yang suka belanja online. Dan oleh karena itu, sebuah daerah di Provinsi Gangwon-do sangat beruntung sekali. Karena untuk pertama kalinya, ekspedisi pengiriman barang nih bisa menjangkau wilayah mereka. Dan pendengar mungkin agak sedikit kaget ya mendengar kalau masih ada ternyata di wilayah di Korea nih yang belum tersentuh layanan pengiriman barang. Dan sebelumnya, para penyedia layanan ekspedisi atau pengiriman barang ini memang enggan untuk membuka layanan sampai ke Kabupaten Yanggu di Gangwon-do. Ini dengan alasan aksesnya yang sulit dan untung yang sedikit alias profit. Akibatnya, selama puluhan tahun, warga yang tinggal di desa di sana nih, di Kabupaten Yanggu ini, tidak pernah merasakan layanan pengiriman barang layaknya mereka yang tinggal di perkotaan. Sampai akhirnya nih, alhamdulillah, puji Tuhan, bulan lalu sebuah perusahaan ekspedisi memutuskan untuk bekerja sama dengan agen lokal supaya bisa membuka layanan pengiriman sampai ke rumah-rumah penduduk yang ada di desa terpencil itu. Akhirnya ya, setelah 30 tahun. Pihak perusahaan ekspedisi utama ini, jadi sistemnya akan mengirimkan barang pada agen lokal yang ada di sana untuk kemudian diteruskan pada penerima yang lokasinya belasan kilometer dari titik utama. Jadi memang terpencar-pencar ya. Dan kalau dilihat dari sisi geografis nih, kebanyakan desa-desa terpencil ini lokasinya bahkan berdekatan dengan perbatasan Korea Utara. Pendengar, yang tentu saja ini sangat jauh dari pusat kota ya. Namun sekarang nih, akhirnya lagi warga di Kabupaten Yanggu akhirnya bisa merasakan layanan pengiriman barang seperti warga Korea lainnya yang tinggal di perkotaan. Akhirnya, setelah 30 tahun menanti, warga-warga di Kabupaten Yanggu ini bisa menikmati layanan ekspedisi sampai di depan rumah mereka. Warga setempat pun sangat menyambut baik kehadiran layanan baru ini di desa mereka. Walaupun saat ini mereka baru bisa menerima barang saja ya, jadi baru bisa pesan dan menerima barang, namun mereka tetap merasa senang. Dan kedepannya bahkan nih sudah ada wacana agar para warga di sana juga tidak hanya bisa menerima barang, tapi juga bisa mengirim barang dari rumah mereka. Jadi senang banget ya. Dan pendengar sendiri pasti sudah merasakan sendiri ya betapa pentingnya layanan ekspedisi atau pengiriman bagi pendengar, apalagi menjelang lebaran seperti ini atau hari raya lainnya ya, di mana kita tidak bisa bertemu langsung dengan keluarga di kampung halaman, tapi setidaknya kita bisa mengirim paket parcel atau hampers lewat layanan pengiriman barang yang ada. Ya pendengar, di kabar selanjutnya nih kita ngomongin soal bisnis kuliner. Kenapa? Jadi, bisnis kuliner seringkali dianggap sebagai bisnis yang bisa menghasilkan banyak sampah yang bisa berakibat buruk bagi lingkungan. Pernyataan ini memang ada benarnya ya pendengar ya, karena kebanyakan bisnis-bisnis kuliner yang kita temui saat ini masih biasanya, sangat biasanya nih, masih memakai wadah sekali pakai, plastik atau styrofoam yang sebenarnya tentu tidak ramah lingkungan sebagai bungkus makanan. Dan bayangkan ya, jika hal ini terus dibiarkan, akan ada berapa juta sampah bungkus makanan tiap harinya di dunia. Dan sudah saatnya memang para pebisnis kuliner mencari cara-cara baru dan inovatif supaya bisnis makanan bisa jadi bisnis yang lebih ramah lingkungan. Misalnya nih, sama yang dilakukan oleh seorang pemilik bisnis kuliner di Korea ini. Jadi ceritanya, sebuah penyedia jasa catering dan kafe di Korea belakangan ini viral nih, karena strateginya dalam berbisnis kuliner yang dinilai sangat ramah lingkungan. Dan sebenarnya, cara ini bukan dengan cara yang rumit apalagi teknologi tinggi pendengar, karena hanya dengan cara sederhana dan komitmen yang tinggi, akhirnya ide ini bisa terlaksana. Jadi, lokasi catering dan kafenya ini terletak di distrik Songdong di Seoul, dan sebuah penyedia jasa catering ini memilih untuk tidak menggunakan kemasan sekali pakai dalam setiap pesanan makanan yang hendak ia kirim untuk pelanggannya. Dan meski dengan biaya yang lebih mahal dan pekerjaan yang tentunya lebih melelahkan, sang pemilik restoran pun tetap memilih, pemilik catering ini untuk memakai wadah makanan yang bisa dicuci dan dipakai kembali. Sebenarnya ini kembali ke cara lama ya. Jadi setelah pelanggannya selesai makan, nanti si pemilik catering ini akan mengambil kembali peralatan makannya untuk dibersihkan dan dipakai kembali. Hal ini tentunya membuat dirinya harus bekerja dua kali lipat dengan biaya operasional yang lebih mahal juga. Namun ia merasa yakin bahwa apa yang dilakukannya sudah benar dengan tidak menggunakan wadah makanan sekali pakai. Ia merasa tidak benar jika ia menjual makanan sehat namun tetap memakai kemasan makanan sekali pakai. Dan alhasil nih dari jerih payahnya ini, cateringnya bisa mengurangi sampah plastik sampai 2.400 buah per bulannya. Boleh tepuk tangan ya. Dan selain penyedia jasa catering nih, sebuah kafe di kota Seoul ini juga melakukan cara yang berbeda untuk mengurangi sampah dari wadah sekali pakai. Jadi pendengar, kafe ini menyewakan gelas pada pelanggannya sebagai pengganti gelas sekali pakai. seperti yang biasanya disediakan oleh kafe-kafe kebanyakan. Jadi kafe ini yang memang berlokasi di sebuah gedung perkantoran yang kebanyakan pelanggan kafe ini adalah para pegawai kantor tersebut. Dan pihak kafe bahkan telah menyediakan tempat pengembalian gelas di beberapa titik di dalam gedung untuk para pegawai yang ingin mengembalikan gelas. Dan nantinya gelas-gelas ini juga akan diambil oleh petugas kafe untuk dibersihkan dan digunakan kembali. Jadi memang lebih PR, lebih banyak pekerjaan rumahnya, ongkosnya lebih banyak, tapi tentunya lebih ramah lingkungan. Dan pendengar, itu dia dua kisah yang sangat inspiratif ya dari para pebisnis kuliner di Korea. Dan dua bisnis kuliner barusan sudah membuktikan kalau dengan berbisnis kuliner, sebenarnya kita tetap bisa berkontribusi besar terhadap kelestarian dan perlindungan lingkungan. Caranya sederhana ya, dengan tidak menggunakan wadah makanan atau minuman sekali pakai. Dan semoga saja ide-ide ini bisa ditiru oleh lebih banyak pebisnis kuliner lainnya. Teman-teman pendengar juga bisa mulai melakukannya misalnya ke kafe dengan bawa tumbler sendiri. Dengar balik lagi di AIS, Annyeonghaseyo, mereka inilah Seoul di KBS World Radio Indonesia bareng saya DJ Alvin Kobulsyah. Dan sekarang kita masuk ke kabar 4. Pendengar, tentu masih ingat ya dengan nenek-nenek Korea atau K-Harmony yang sempat viral dan pernah kita angkat lama beberapa waktu lalu. Ya, pendengar, mereka adalah nenek-nenek Korea yang walau statusnya sudah nenek-nenek, sudah lansia, tapi tetap bisa jadi idola dan inspirasi para generasi muda di Korea. Salah satunya tentunya adalah aktris Yoon Yeo-jung yang terkenal berkat aktingnya belakangan di film Menyari. Nama Yoon Yeo-jung juga kini terus jadi sorotan dunia setelah berulang kali meraih penghargaan internasional dan kemarin jadi aktris Korea pertama yang meraih piala Academy Awards alias Oscar. Dan selain dikenal karena kemampuan aktingnya, pendengar, Yoon Harmony juga dikenal masyarakat Korea sebagai pribadi yang humoris dan bisa membawa kebahagiaan untuk orang-orang di sekitarnya. Jadi, tidak heran kalau Yoon jadi idola dari berbagai kalangan, bahkan termasuk anak-anak muda Korea. Jadi ini perkembangannya, setelah membintangi film Minari dari berapa dekade ya, 5 dekade Yoon Yeo-jung berkelana di jagat perfilman Korea, Yoon kini berulang kali muncul sebagai bintang iklan di berbagai media dan produk yang biasanya diisi oleh bintang muda. Ia bahkan baru saja jadi model sebuah shopping mall untuk anak-anak usia 10 hingga 20-an tahun, yang kalau dipikir-pikir usianya sama seperti usia cucunya Yoon Harmony. Yoon juga muncul di iklan minuman alkohol yang biasanya nih hanya diisi oleh bintang-bintang Korea muda saja. Dan terakhir bahkan wanita berumur 73 tahun ini tampil sebagai bintang iklan sebuah kosmetik Korea yang ditujukan untuk anak muda. Dan selain Yoon Harmony, ada juga sosok Harmony lainnya nih yang kini lagi jadi idola generasi muda Korea, yaitu Park Mak-ye. Yaitu ia adalah seorang YouTuber senior berusia 74 tahun yang bahkan nih pada 2018 lalu pernah diundang CEO Google untuk datang ke kantornya di Amerika Serikat. Jadi, Park Harmony ini seringkali membagikan cerita kesehariannya dengan gaya yang menarik, mulai dari make up arisan ke pasar, fashionnya ke pasar, dan juga fashion dan lainnya pada 1,3 juta subscribernya. Jadi luar biasa ya, subscribernya sudah sampai 1,3 juta untuk konten seorang lansia. Dan lalu terakhir ada Lee Jong-suk, yaitu atau Lee Harmony yang di usianya ke-62 tahun tetap eksis sebagai model. Luar biasa ya, tetap jadi model di usia ke-62 tahun. Ia memulai karir sebagai model di usia yang sudah tidak muda lagi dan ternyata itu bukanlah hal yang mudah bagi Lee Harmony. Tapi ia berhasil membuktikan bahwa usia bukanlah halangan untuk ia menggapai mimpinya menjadi seorang model terkenal. Dan tadi kita punya kisah tiga Harmony dan sekarang kita balik lagi fokus ke Yoon Harmony. Jadi pendengar, segitu besarnya ya pengaruh Yoon Yeo-jung pada generasi muda Korea sekarang. Aktris Yoon memang layak jadi panutan, mulai dari pembawaannya yang ceria, lalu gaya fashionnya yang tetap kekinian meski sudah nggak muda lagi, dan tentu saja prestasi dan dedikasinya di dunia perfilman yang harusnya bisa jadi motivasi untuk para generasi muda untuk terus berkarya. Lalu pertanyaannya, apa sih yang membuat K-Harmony begitu dicintai oleh anak-anak muda Korea? Dan menurut netizen Korea nih, walau Harmony-Harmony ini sudah berusia lanjut, sudah berumur, mereka tetap bisa menyajikan konten-konten yang segar, menarik, dan juga jujur. Ditambah lagi dengan gaya fashion mereka yang tentunya tetap kekinian. Di mata netizen Korea, nenek-nenek ini juga sosok yang menyenangkan, yang bisa mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap jadi sosok Harmony yang bijaksana. Jadi pendengar, keren sekali ya para Kei Halmoni ini. Mereka tetap bisa dicintai dan dihormati oleh para generasi mudanya. Padahal biasanya anak-anak muda jarang sekali tertarik melirik konten-konten yang dibuat oleh orang tua. Tapi netizen Korea memang beda ya pendengar ya. Mereka tidak melihat siapa yang melihat kontennya, tapi melihat isi kontennya. Kabar terakhir di Aisar ini datang dari jagat K-pop. Dan ini kabar baik untuk pecinta K-pop di seluruh dunia. Karena SM Entertainment berencana untuk membawa K-pop ke Hollywood. Jadi SM Entertainment pun sudah mengumumkan rencana ini ke publik bahwa mereka akan bekerja sama dengan jaringan televisi Amerika MGM untuk membentuk boy group K-pop NCT yang berbasis di Amerika. Pihak SM juga memaparkan nih tentang bagaimana mereka akan membentuk boy group K-pop ini. Jadi rencananya mereka akan mengadakan sebuah kompetisi untuk menjaring talenta-talenta muda asal Amerika dan membentuk sebuah grup K-pop berbasis Amerika atau disebut dengan NCT Hollywood. Jadi makin banyak ya anak-anaknya NCT. Kompetisi ini akan menjaring pemuda berusia antara 13 sampai 25 tahun yang akan bersaing dan dibimbing langsung nih oleh Lee Suman selaku pendiri SM Entertainment beserta anggota boy group NCT lainnya. Peserta akan diterbangkan langsung ke Seoul untuk dilatih di kampus SM dan tiap minggunya nih kontestan akan diuji kemampuan bernyanyi dan menarinya. Dan peserta yang berhasil di kompetisi ini nantinya akan debut sebagai grup K-pop dengan nama NCT Hollywood dan bergabung dalam keluarga SM Entertainment. Dan menambah panjang daftar subunit NCT ya, seperti NCT 127, NCT U, NCT Dream, dan juga Wavy. Reputasi SM Entertainment tentunya tidak perlu diragukan lagi ya pendengar ya, karena SM Entertainment merupakan satu dari tiga agensi besar Korea Selatan yang dikenal sebagai Big Three bersama YG Entertainment dan juga JYP Entertainment. Ketika agensi ini dinilai telah sukses melahirkan grup-grup K-pop yang bisa membuka jalan bagi industri K-pop di mata dunia hingga saat ini. SM Entertainment sendiri telah melahirkan idol-idol ternama sejak generasi pertama ya, seperti BoA, H.O.T, dan idol-idol muda seperti Red Velvet, aespa, EXO, SHINee, dan masih banyak lagi. Dan sayangnya nih, walau SM telah mengumumkan nama dari grup baru berbasis Amerika ini, pihak SM masih belum mengumumkan kapan kompetisi ini akan mulai digelar. Jadi pendengar, kita tunggu saja ya kabar terbaru dari SM Entertainment tentang rencana kerjasamanya dengan MGM dan kelanjutan dari kontes K-pop berbasis Amerika yang akan melahirkan idol-idol K-pop generasi baru dari Amerika. Sampai di sini dulu kebersamaan saya dengan pendengar semua. Terima kasih untuk pendengar semua yang selalu setia mendengarkan AIS dari awal sampai selesai. Selamat berlibur lebaran bersama keluarga bagi yang merayakan. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Saya DJ Alvin pamit. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kita ketemu lagi di AIS hari Kamis ya. Neolo, hamkeheyo.